starší, ostanite zdraví. Spomnite se kaj na my. Saj na vás, bo tut udaljavi. Moje mislilo, srdce.
Domovina, domovina, s Bogom, s Bogom, zadnji krat. Bog klektira, bo ravnina, grob daja.
Ki ste mi bleščal, ko sem srečen vas obal, vi me boste spremljevale, ko tuji. Sam bal.
Domovina, domovina, s Bogom, zadnji krat. Bog klektira, grob dajala mi enkrat.
Ravko Jergolič in Stane Mancini ob spremljavi Franca Korbarja so bili zdaj le z nami v skladbi Domovina in ob 21:02 pa bomo pozdravili poslušalca Janeza iz Domžal. Lep pozdrav, dragi Janez.
Halo?
Ja, se slišimo, dober večer.
Nekaj slabo se mi sliši, bolj potihem. Jaz malo imam težave z ušesi. Lepo, najprej vas lepo pozdravljam tukaj v studiju.
Hvala.
Kot reden poslušalc. In tale za veliko nočne, tale bolj čudne praznika, kaj vemo, tale virus razsaja.
Ja.
Bi eno zaželil si pesem tako bolj melanholično, žalostno. Kadar bom vandral od Franc Korena, če imate.
Mhm. To bo tako, kadar bom vandral zadnjič po svetu, ne?
In ja,
je
ja.
To ta, aha, ja. Bomo naredili eno izjemo, pa bomo slišali Franca Korena pa ja. Danico Filipljič v tej viži, ne?
V torek sem slišal, ko ste dvakrat ponovili tisto nemško od Fredi Kvina,
ja.
Ko sem jaz enkrat je bil naročil, pa sem dvakrat jo slišal, sem bil tako kar navdušen sem bil, no, da ste se spomnili na to tisto lepo pesem.
Ja. Lepe zgodbe, lepe pesmi, radi uvrstimo, tudi kdaj ponovimo, tako da jih več ljudi sliši. Je tako, Janez, je prav?
Želim vam vsem skupaj blagoslovene praznike.
Enako.
Veliko noč, pa tak naprej. Sicer bo malo drugač kot vsaka tale leta, ja, kaj ne, res. Navzaj, ampak sprejeti moramo kar pride, kaj ne.
Ja. Drži, hvala Janez za klic in za tale predlog.
Tudi vam hvala lepa že vnaprej za to lepo pesem.
Ja, srečno, srečno.
Z Bogom se slišimo
tudi po veliki noči in tole vižo ansambla Avsenik pošiljamo tudi v Švico, namreč poklicala nas je tudi Tatjana iz Švice in tole pesem pošiljamo njej, pa še Stanki, ki je pred dnevi 6. aprila praznovala rojstni dan za vse, torej zdaj naslednja viža ansambla Avsenik.
Zemljica rodna. pojdite na grob mi vina boka. Zraven pa pošelc nageljno rdeči, nageljno kranskih, takih kot kri. In rožmarina, blago dišička, takšen naj šopek grob mi krasi.
Takole smo v natožnem večeru slišali tudi eno Avsenikovo vižo. Zdaj lepo bomo prisluhnili poslušalcu Branetu. Dober večer, želim, Brane.
Dober večer, Brane iz Kranja.
Lepo zdrav.
Jaz vam pa želim najprej vesele velikonočne praznike in tudi, če so bolj žalostni, ampak naj bojo v srcu bogati, to je najbolj važno.
Ja.
Veste kaj, nekaj bi povedal, jaz imam zdaj glih za veliko noč, bo 10 let, sem imel zastoj srca in sem bil v komi. In ko sem bil v bolnic, najprej v Pinčanmu in potem v Topolščici na okrevanju, in takrat sem jaz skos poslušal radio Ognjiče. Tudi po noč me igro, razumete, a ne?
Ja.
In to je mene rešil. In da sem jaz danes še živ po 10 letih. Tudi če niso bile kakšne dobre, niso dokteri dali kakšnih dobrih spodbud, ampak evo, po 10 letih sem še zmeraj tako, kar sem. In zdaj sem si pa zaželil tole pesem Ti domača hiša od ansambla Minores.
Potem, Brane, vi zdaj le praznujete drugi rojstni dan, lahko tako rečemo?
Ja, tako bi se rekel, ja.
Bo 10 svečk na torti, ja?
Ja, ja.
Lepo. Brane, hvala za te vaše besede, res so nas opogumile, da bomo še naprej delali in opravljali svoje poslanstvo in z veseljem vam bomo zdaj zavrteli skupino Minores.
No, hvala.
Lepe praznike tudi vam.
Hvala.
Ja, z Bogom.
Ti domača hiša, ljubi očito rodni dom, tebe ne pozabim, kadar po svetu hodil bom. Tu se sreča uživa, lepih otroških nežnih dni. Dom le rado skriva, ki v širnem svetu je ni.
Bodi pozdravljen, moj očito rodni dom. Ti si v življenju meni, kaži po. Dokler po širnem dujem svitu hodil bom, mislil na te bom povsod.
Naši so družini, starši otrokom zore zgled, se povsod želijo, naj vlada mir in pravi red. Oče in pa mama mislita vedno le na to in želita sama, da v hiši vsak srečen bo.
Bodi pozdravljen, moj očetov rodni dom, ti si v življenju meni, kaži bo. Dokler po širnem tujem svetu hodil bom, mislil na te bom povsod.
Ko svečer se zdela, vračamo trudni vsi domov, takrat hišo pride tihi večerni blagoslov. Bratje in sestrice, starši zapojemo na glas, mir zvišal je legel na dom in na tiho vas.
Bodi pozdravljen, moj očetov rodni dom, ti si v življenju meni, kaži bo. Dokler po širnem tujem svitu hodil bo, mislil na te.
Zasedba Minores in ti domača hiša iz leta 72-73 v oddaji ob radijskem ognišču, pa smo dobili tudi klic z Bleda, poslušalka Marija. Želimo vam dober večer.
Dober večer.
Ja, kako smo, kako je na Bledu v teh dneh?
Ja, zdaj žalostno.
Je drugače, a ne? Zelo drugače.
Mislim, pusto.
Pusto, a ne?
Ja.
Pa greste
pa,
kaj?
Pa če bi se mi lahko zdaj sprihajali, a ne, da bi tako bi bilo fajen. Da greš sam pa vse, a ne?
Ja, pa sej lahko ne, se sprehajate.
Ne, taka gužva, kakor je bila včasih.
A zdaj greste kaj na sprehod, ob jezeru?
Joh, jaz sem skor zraven doma.
Skor zraven doma?
Skor zraven sem doma. Mejhen, grem pogledat naš gradbišče, ki tam dol.
Aha, imate gradbišče.
Vse odakne, ki delajo.
Kakšna je pa zdaj kaj voda Blejskega jezera? Je
jo,
čista?
Jo, da se pa fajn s čistva.
Je lepo.
Se mi zdi, da je velik boljš, no?
Tako da je zdaj lep pogled v jezero, ne?
Ja, drugač, kakor pa zadnjič, ki je bilo v časopisu, bila pa prav porazna slika.
Ki je bilo vse rdeča, ne?
Ja.
Ja. Lepo.
Pa pohvaliti vam moram tele misijon.
Hvala, tudi vam.
Pa najboljš mi je bilo pa, ste imeli gosta tega župnika iz Zabrezance.
Gospoda Lampreta?
Ja,
taj
pa res tako dober govoril, pa od tistih zganov tam dol v Kočevju, nek smo bili na izlet, ki sem se spomnila, kje smo vse hodili.
A vi ste bili zraven, Marija?
Prosim?
Vi ste bili tudi na tistem romanju z njim?
Jaz sem bila samo tako, na izletu smo bili in sem tiste kraje videla, ne?
Ja, to pa razumem,
potem
ja.
Potem pa aj to podoživljaš, pa veš, od koga je govoril, ne?
Ja, to pa res. Dobro, v redu, Marija, hvala za to, da ste spremljali radijski misijon, to res veliko nam pomeni. Mi pa bomo zdaj na Bled poslali Vica Vukova, ne?
Ja, sem zdi, da že dve oddaje nisem slišala, no?
Ja, to je pa treba zdaj uravnovesiti, ne, popraviti za nazaj.
Ja,
se strinjamo.
Ja.
Drži, Marija, pa še kaj pokličite. Lepo zdrav na Bled.
Lahko noč.
Ja, pa še Mojco iz Zagorja bomo zdajle sprejeli. Dober večer tudi vam.
Lep dober večer želim.
Pozdravljeni, Mojca. Kako preživljate te dneve?
Kako preživljam?
Ja.
Čisto v redu, mirno. Spremam skoraj vsak dan maše, na Facebooku drugače, preko televizije potem Martina Goloba. Danes sem pa gledala mašo iz, smo gledali no, se skupaj, iz Žitno Dobropolje. In ob vsej prideki, če lahko bi pozdravilo samo moje prijatelje, Vidno Dobropolje in pa tudi oba župnika, Franceta in Marinko Tas.
Se poznate med sebem ali...
Ja, se poznamo,
se poznate,
ja.
Lepo.
Drugač pa lejte, mislim, da kristijani zdaj ne bomo, boh odopač, ker ne moramo jeti cvirkov, ampak sej, se prelagodimo in tudi se prenašajo maše preko radija, preko televizije, drugače pa preznujemo veliko noč v krogu svojih res najdražjih, svoje družine. Jaz recimo, da trenutno vas poslušam in sem zelo vesela, zelo zadovoljna, kadar, ko vas vedno poslušam, skoraj cel dan. Zdraven meljam urece za potičko in to je to.
Lepo, lepo. Hvala, hvala Mojca za ta pogovor in lep večer še naprej.
Želela blagoslovljene velikonočne praznike, nije da se dobro in da bi ostali zdravi in če tako naprej, da nas skole stobujete preko radija. Najlepša vam hvala.
Hvala Mojca tudi vam in boste njima povezani še naprej. Za vas pa Irena je boatirana, ja. Ne? In pesem o mati čistega srca.
Pesem, ko izdole pa res potrebujemo o mati čistega srca, Marija, pomagaj nam, ker v tem trenutku pa res mislim, da vsak samo reče, o Marija, pomagaj, da bi se tole čim hitreje končali, pa naj bo, mislim, da smo čisto vsi na celem svetu na isti ladji in moramo pač potrpeti.
Drži. Hvala za vaše besede. Hvala, lepo zdrav v Zagorje. Lahko noč.
Najlepše biti je v zagorskih leti s prijatelji stari, dok lampaš nam sveti. Najlepše biti je v zagorskih leti s pajdašimi pajdaš. Dobro, 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 ti znaš, koliko skupa mi svili smo plaš. Vužgi, vužgi, vužgi ga plaš, gotni, gotni splaše pajdaš. Dobro, 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 ti znaš, koliko skupa mi svili smo plaš. La, 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 la. Prijatelji stari, ste mi žonke piti. V zagorskih leti, kak v brave mi je raju, popevke zvoniju po celomu kraju. Pajdaš. Dobro, 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 ti znaš, kako skupa mi spili smo plaš. Vužgi, vužgi, vužgi ga plaš, gotni, gotni splaše pajdaš. Dobro, 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 ti znaš, kako skupa mi spili smo plaš. Vužgi!
Želimo vam dobro počutje ob radijskem ognišču.
Takole slišali smo skladbo z 22. gala koncerta našega radija. Veste, Albert Einstein je nekoč potoval z vlakom in ko je prišel sprevodnik, da bi mu pokazal vozovnico, je Einstein ni mogel najti, ampak sprevodnik ga je prepoznal in je bil prepričan, da je vozovnico kupil in šel kar lepo naprej, ampak potem se je ozrl nazaj in videl, kako Einstein na tleh na kolenih išče vozovnico pod sedežem. In mu je še enkrat rekel, veste, se vas poznam in sem prepričan, da ste vozovnico kupili. Mladi mož je rekel, Einstein, tudi jaz vem, da sem jo kupil, ampak ne vem, kam sem namenjen, ne vem, za kateri kraj sem jo kupil. Ja, mi gremo zdaj skupaj proti cilju nocojšnje oddaje, če nas še pokličete, potem dobrodošli, 01-512-10-00, najprej pa gremo naprej Staro kočijo in Marijano Držaj.
Sveta u začarani kočiji san naprej mimo sonca in zvest po daljnih poteh rimskih cest pojdi va vranec rezgeta senčni vranec pred kočijo san zapriva oči na to Nadaljno odidiva pot, mi dva čisto sama. Zelena, 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 za nama zginja zemlja. Zelena, zelena, in čez prepade črne, srebrne, srebrne, držijo rimske ceste, od zvezde do zvezde. Onkraj mej sveta, kjer se zvezdni ocean konča. Je čudežen majhen planet, otoček neznan v morju zvezd, obiščiva ga, obiščiva ga. Zelena, 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 za nama zginja zemlja, zelena, zelena, in čas prepade črne, srebrne, srebrne, držijo rimske ceste, od zvezde do zvezde, nov in lep planet. Zlatem gozdu zvest na naju dva čaka nocoj samo mi dva veva za pot obiščiva ga obiščiva ga
obiščiva ga obiščiva ga
Marijana Držaj in Stara kočija, v naši družbi pa tudi poslušalka Alberta. Lep pozdrav, dober večer.
Dober večer.
Kličete iz Ilirske Bistrice, je tako?
Ja, tako je.
Tako, ja. Tako ste lepo praznovali?
Kako smo praznovali?
Ja, ali ste imeli rojstni dan pred kratkim?
Aj.
Vse najboljše še v tej oddaji želimo.
Nekaj takega je bilo, ja.
Nekaj takega je bilo, no, sej to je lepo.
Veste, kako se letos praznuje, rojstne dneve in veliko nočne praznike in vse nekako bolj potihem in bolj doma in samo med svojimi.
In brez kakšnih objemov in poljubov in kaj takega.
Dva vnuka sta prišla, pa smo se z lakti pozdravili, se veste, ko se zdaj nadalječ pozdravili.
To je zdaj moderno, ja.
Ja, ja. No, res, tudi jaz se vam lepo zahvaljujem za lepe misli ob misjonu in za vse lepe spodbude, ki nam jih dajete vsak dan, od jutra do večera, ko vas poslušamo.
Hvala za zvesto spremljanje, Alberta, vam hvala, res, da imamo take zveste poslušalce, to nam največ pomeni.
Uh-huh. Jih imate veliko tukaj v bistrskem kraju.
No, to je pa lepo slišati.
Ja.
Lepo. Poveva še kaj o pesmi, ki jo bomo slišali, oziroma o izvajalcu, ki ste ga izbrali?
Mislim, eno od Kleidermana, ker vem, da so take lepe, pa bom hčerko pokličala nebo v njej, jutri, ki ima jutri rojstni dan.
Aha, no lepo, ja. Potem pa tudi njej vse najboljše, a ne?
Ja, tako. Vam pa želim lepe, blagoslovljene praznike in Božje pomoči, ki jo rabite, ki nas podbujate vse sorti.
Najlepša hvala.
Ja, lahko noč.
Lahko noč. Matjaž. Hvala, Alberta, za klic. Ja, pa prisluhnimo zdaj le Richardu Kleidermanu in tej skladbi tako. Potem pa z Markom rečeva še kakšno zaslovo. Slovesom se Marko in Matjaž od vas poslavljava še z molitvijo Anzelma Grina. Dobri Bog, zahvaljujemo se ti za današnji dan. Prosimo te, daj nam milost, da pozabimo na vse, kar smo naredili slabega, naj si med seboj odpustimo. Zdaj na večer nas vse prežmi svojim mirom. Podari nam lahko noč, da bomo lahko dobro spali in zjutraj vstali z veseljem nad vsemi nami in nad tebojo, Gospod. Varuj nas to noč. Hvala za spremljanje v tem večeru in se slišimo znova prihodni četrtek in v teh dneh, ki so pred nami, jutri, v soboto in nedeljo tudi vabljeni k spremljanju naših prenosov iz Murske Sobote, jutri ob 18. in potem v soboto ob 20. v nedeljo pa ob 10. dopoldne. Bodite z nami v etru in tudi s pomočjo videoprenosov na naši spletni strani. Lahko noč.
Mama. speranza di riamarci poi.
Ob radijskem ognišču.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, pretekli teden smo v četrtkovem večeru začeli predvajati nov radijski roman, gre za pesem o Bernardki. Danes bomo spoznali težko življenje Bernardkinega očeta Frančiška. Bere Marjan Bunič.
Radijski roman.
Pesem o Bernardki.
Rue de Petit Fossé je ena od ozkih ulic, ki obdajajo mestne pečine v Lourdesu. Krivenčasto se vzpenja, dokler se ne izlije v mestni trg Marsadal. Zdanilo se je. Kljub temu je videti le nekaj korakov pred seboj. Nebo je nizko pri tleh. Zastor, spleten iz dežja in debelih snežink, opleta po Subirujevem licu. Samo trobentači dragonskega eskadrona na kastelu in v vojašnici prekinjajo puščobo signali, ki brizgajo v jutro. Čeprav tu spodaj v dolini Gave sneg ne obstane, sili ledeni mraz v posebnih sunkih prav do kosti. To je duh Pirenejev, ki prežijo za oblaki. Subirujeve roke so rdeče in otrple, neobrita lica mokra, oči ga peko. Kljub temu dolgo neodločno stoji pred prodajalno pekarne, preden vstopi. Ve, da je vse za manj. Med lanskim karnevalom ga je pek tu in tam zaposlil kot raznašalca. Opustu različne bratovščine in cehi prirejajo svoje zabave. Tak je recimo velikanski bal šivil in krojačev, ki ga prirejajo Sveti Luciji na čast. Bal poteka v hotelu in firma priskrbi pecivo, od kruha do najboljših tort in krapov. Ob taki priložnosti je Sobiro zaslužil zavidljivih 100 sujev, poleg tega pa je prinesel domov otrokom še cel škrnicelj peciva. Zbere se. Vstopi v prodajalno, objame ga materinski von po toplem kruhu in ga omami. pri duši mu je, da bi jokal. Sredi prostora stoji debeli pek v belem predpasniku preko obilnega trebuha in poveljuje dvema pomočnikoma, ki vsa prepotena vlečeta iz peči črne pekače s svežimi kruhki.
Vam morda lahko danes kaj pomagam?
Vpraša Subiru Tjavdan. Pri tem seže z roko v odprto vrečo bele moke in jo z naslado siplje skozi svoje izkušene mlinarske prste. Debeluh mu ne privošči pogleda. Golšov glas ima.
Kateri dan je danes, moj stari? Zamrmra.
Četrtek, če dovolite.
In koliko dni imamo še do pepelnične srede?
Sprašuje pek, kakor izkušen učitelj dalje. 6 dni gotovo še, monsieur, okleva mlinar.
No, torej, zmagoslavno pogleda debeluh, kakor bi dobil stavo. 6 dni še, potem bo tega ušivega karnevala konec. Društva tako ali tako ne naročajo več pri meni, temveč pri ruji. Dobrim starim časom je odklenkalo. Ljudje hodijo k slaščičarju in ne k peku. In če je posel že opustil tak, potem si lahko mislite, kaj bo prinesel šele post. Še danes bom vrgal enega teh nepridipravov na cesto.
François Subiru je premišljal, ali je vredno prositi peka za malo kruha. Dolgo je iskal besedo, toda ni imel poguma. Še za beračenje nisem, mu je šla misel skozi glavo. Kakor nezadovoljen kupec se za spoznanje dotakne kape in zapusti prodajalno. Da pride do pošte, mora prekoračiti trg. Sazenav že stoji na velikem dvorišču sredi vprek in voz. Kot nekdanji seržant ljubi zgodnje vstajanje. Že dolgo je tega, kar je služil. Teda je vladal še debeli meščanski kralj. Sazenav je prav rad slišal, če ga je kdo samo od sebe povišal in ga nagovarjal z oficirjem. Vedno nosi visoke škornje, lepo zloščene in jahalni bič, s katerim divje udriha po golenicah. Obraz mu je vijoličasto nadahnjen, nosi se svedrano, kopasto cesarsko brado, skrbno črno obarvano. Sazenav je temu primerno prepričan bonapartist. Francija in slava se bratita z napredkom. Tako Sazenav razume bistvo svoje stranke. Od tedaj, ko je bila zgrajena železnica v Tuloja čez Tarbr in Pau v Biarritz, cesar in posebno cesarica Eugenija sta se že često mudila v Biarritzu, je kot najemnik poštne postaje v Lurdu že uspešnejši, kot je bil včasih. Vsak potnik, ki potuje iz veselja ali za voljo zdravja in želi obiskati Pirenejske toplice, je prisiljen, da se ustavi pri Sazenavu. Sazenav je gospodar nad vsem, kar pomaga počitka potrebnim, da pridejo drago ali poceni, udobno ali neudobno, v Argelé ali Luchon. Zdaj je seveda že zelo daleč do sezone. S primernimi vabljivimi sredstvi bi se dala sezona podaljšati in to, kako bi bilo moč dvigniti tujski promet, je glavna snov pogovorov med gospodom Sazenavom in podjetnim županom, gospodom Adolfom Lacadejem. Subiru je v svoji mladosti 14 dni služil vojake. Dal ga niso obdržali. Zdaj se je treba, kakor najbolje ve in zna, postaviti pred Sazenava v primerni vojaški drži.
Dobro jutro, gospod poštar. Morda bi se tule našlo kaj malega dela zame.
Sazenav napihne lica in na to karajoče puhne.
Ah, ti si spet, Subiru, še zmeraj nič. Treba je biti mož tam, kjer si. Nikomor ni nič darovanega.
Bog ne misli dobrega z menoj, monsieur. Že dolga leta nimam sreče.
Naša sreča pride od Boga to že. Nesreče smo pa sami krivi, dragi moj prijatelj.
V potrdilo te resnice švistne z bičem. Subiru povesi oči. Moji otroci gotovo niso krivi za svojo nesrečo. Poštar upijoč nekaj ukazuje konskemu hlapcu. Subiru se še enkrat vzravna. Mogoče
je pa le kaj, mon kapitan? Sazenav je takoj bolj milostljiv. No, vedno rad pomagam staremu vojaku, toda danes res ni ničesar.
Jasno je videti, kako je mlinarja prizadelo. Počasi se zasuka. Tedaj ga pokliče Sazenav nazaj.
Stoj, moj dragi. 20 sujev bi na vse zadnje le mogel zaslužiti. Seveda, lepo delo ni. Mati prednica v bolnici zahteva, da se odpelje različna umazanija in se žge pred mestom. Obveze, perilo, nalezljivo bolnih in podobne stvari. Uprezi tamle rjavca v mali lestveni voz, če hočeš. 20 sujev.
Ali bi jih ne moglo biti 30, mon kapitan?
Sazenav ne odgovori.
Sobiro naredi, kakor mu je naročil. Upreže mršastega rjavca, najslabšega poštnega konja v majhen lestveni voz. Poskakujoč pelje proti bolnici, ki jo vodijo samostanske sestre svete Gildarde v Neveru, te, ki tudi poučujejo v šoli. Bolniški uslužbenec je že pripravil 3 zaboje umazanije. Niso težki, smrde pa kakor kuga. Možje jih nalože na voz.
Pazi, Subiro, svari uslužbenec, zdravniški izvedenec. Sam Satan čepi v teh stvarih. Daleč peli, tja do Mazebjel, sežgi vse in zmeci pepel v gavo.
Dež in sneg sta se unesla. Voz ropota po slabo tlakovani cesti. Subiru mora po strmi ruba zavirati. Lurd zapusti na vzhodni strani skozi bauška vrata. Ko pride čez stari rimski most, Pont Vieux, spusti vajeti iz odrvenelih rok in pusti rjavcu, da malomarno stopiclja po vozni poti, ki se vleče ob nabrežju. Tudi legava oster ovinek. Kakor s 1000 glasovi, ki pi prastara gorska voda, togotna zaradi bližnjega ovinka. Mogočne granitne stene vse povsod ovirajo reko. Subiru ne prisluškuje gavi. Poštar ni odklonil, progotovo mi bo plačal 30 sujev. 4 kruhe kupim, to je 8 sujev. 0,5 funta ovčjega sira, redilen je, to znese s kruhom 14 sujev. Zraven 2 litra vina, skupno 24 sujev. Potlej nekaj kock sladkorja, da bodo imeli otroci nekaj sladkega in močnega v vinu. Ah, kaj, najboljše bo, da dam vseh 30 sujev v Luizi. Naj sama porazdeli. Potlej vsaj meni ni treba računati. Zase niti gumba ne pridržim, to sveto obljubim. Kljub upanju, da dobi 30 sujev, nepričakovano nebeško darilo, je Subiruju čedalje težje pri srcu. Čuti lakoto kot neke vrste slabost, ki se zavoljo bednega, smrdljivega tovora za njim še zaostruje. Pot mimo posestva gospoda Delafita, pravlično bogatega moža iz Lurda, ki je bil na začetku prav tako navadni mlinar kakor Subiru, potem pa se je iz uklete sreče povzpel do vrtoglavih višin. Razpotegnjeno posestvo leži na tako imenovanem otoku Šale. Sestavljata ga ovine Gav in lok potoka Savi, ki se nekaj korakov za mazabjelskimi pečinami izliva v reko. Posestvo obsega hišo, ki je zgrajena v stilu Henrika IV. Z mnogimi stolpiči in pomoli, park, travnik in velikansko žago. V Lurdu to žago s spoštovanjem imenujejo tovarna. Prostorna je, čudovit jez zliva šibke sile potoka, poleg tega mlina pa je ob potoku še eden, majhen in star. Subiru ga zdaj prav lahko vidi svojega sedeža. Last Antona Nikolauja in njegove matere. 100-krat bolj mu ga zavita, kakor Lafitu vse premoženje, z gradom, s tovarno in kočijami vred. Prevelikega ne more zavidati. Z Nikolaujem pa se more meriti. Ali je mogoče slabši kakor Nikolau? Brško ne je boljši kakor Nikolau. Starejši in izkušenejši je gotovo. Nerazumljiva nebesa so pač odločila, da boljši sede na suhem, slabši pa na pragu potoka Savi,
kjer morajo neprenehoma gledati vrtenje mlinskih lopatic. Sobiro z bičevnikom mahne kljuso prek suhih kosti, da poskoči in se spusti v tek. Pot se zgublja v rjavo resje. Lepi srebrni lafitovi topoli stoji daleč zade. Otok Šale postaja pust, samo divji pušpan in leščev je raste tot. Dve črti jevž, ki jo obrobljajo desni rokav Gave in levi rokav potoka Savi. Na levem bregu obeh voda se dviga skal nad grič. To je nepomemben nizek hrbet, ki ga imenujejo Luknjasta gora ali Votlinasta gora. Če bi se hoteli prijazneje izraziti, bi ga mogli imenovati tudi Gora jam. V pečinah je namreč narava sama izdolbla nekaj jam. Zdaj ima Subiro pred očmi največjo izmed njih, Masabjelsko votlino. To je kakšnih 20 korakov široka in 12 korakov globoka luknja v apneni steni. Gola, vlažna, napolnjena z naplavinami Gave, ki preplavi votlino ob malo večji vodi, nikoli ne kaže prijaznega obraza. Med kamenjem raste neke praproti in lapuha. En sam reven grn trmov se krčevito dviga v višino do polovice jame. Divja roža je, ki ustvarja ovalen, upognjen izrez, podoben ozkim vratom, ki vodijo v kamnito stransko sobico. Skoraj bi se moglo reči, da je v nekem znanem času ta vrata oziroma to gotsko okno uklesala v skalo roka primitivnega človeka. Masabjelska jama pri ljudeh v Lurdu ni kaj priljubljena in tudi pri kmetih iz sosednjih vasine. Stare ženske vedo pripovedovati o vseh mogočih strahovih in duhovih, ki se tam potikajo. Če morajo kakšni ribiči, pastirji ali pobiralke drv v bližnjem gozdiču Sajle ob nevihti iskati zatočišče v Masabjeli, se ne pozabijo prekrižati. François Subiru ni stara babnica, temveč od življenja preizkušen mož, zato ga zgodbe o strahovih ne ganejo posebno. Na jeziku zemlje, med Gavo in potokom Savi, se ustavi. Zleze z sedeža in premišlja, ki bi mogel svojo nalogo najhitreje opraviti. Mogoče bi bilo dobro, da bi zapeljal čez plitvino in sežgal bolniško nesnago v jami, kjer bi stvari hitreje zgorele, kakor zunaj na prostem. Subiru omahuje. Stari, prepereli voz bi se znal na ostrem kamenju v potoku poškodovati. François ni mož hitrih odločitev. Praska se po glavi, ko začuje pritajeno kruljenje, pomešano s hrapavimi glasovi. To je Leiris, svinski pastir. Pritekel je na obalo, medtem ko so se črne svinje valile čez majhno močvirje med Masabjelo in občinskim gozdom. Tudi Leirisa je bog udaril. Subiru ga zaničuje. Prvič je Leiris paček, drugič je kakor volk, laja in tuli, kadar govori, in tretjič pazi svinje vsega okraja, kar se zdi izučenemu mlinarju Subiruju najnizkotnejši poklic na svetu. Leiris je majhen, čokat človek s preveliko rdečo glavo na golšastem muratu. Od nog do glave je zavit v kože. Podoben je močno prevezanemu zavoju. Šolski direktor Clarence meni, da je pirenejski pračlovek moral biti tak, kakor Leiris. Vznemirjeno pomaha Subiruju. Svinski pastir je vedno vznemirjen, kakor pač vsi nesrečniki, ki jih ljudje zavoljo jecljanja, le s težavo razumejo. Mlinar mu pomaha, naj pride k njemu. Leiris z velikimi koraki prebrede potok, prav tako, kakor da je struga suha. Sledi mu kosmat pes, nič manj vznemirjen, kakor njegov gospodar. He, Leiris, vpije Subiru pastirju, ali mi hočeš pomagati? Leiris je dobrodušno bitje in je zanj največje veselje, da kjerkoli more pokaže svojo uporabnost in življenjsko spretnost. Z močnimi rokami dvigne zaboje z voza in jih odnese, kakor je Subiru ukazal, prav na rob zemeljskega jezika, kjer strese vsebino na tla. Okrvavljene vate je za celo smrdečo piramido, pa gnojnih obves in zmazanega cunjastega platna. Mlinar, vajen le čistega dela, se strese od gnusa in si prižge pipo, da bi dobil v nos nekaj boljšega duha. Predstavlja si, da bo nemara med umazanijo zagledal kakšno izredno stvar, recimo odrezan človeški prst. Hitro vrže Leirisu škatlico vžigalic, da kup takoj sežge. Pošteno mraz je postalo, brez vetrje je. Lahko netljiva umazanija se takoj vžge. Pastir in pes se razveselita, plešeta okrog čudne žrtve in gozd dim, prijazno sprejet od nebes, se dviga ravno kakor sveča. Sobiru sede na kamen in molče gleda predse. Čez čas prisede še dobri svinski pastir. Iz malhe privleče kos črnega kruha in kos slanine. Oboje razdeli na polovico. Z bevskajočo prijaznostjo ponudi en del Subiruju. Ta zvolčjo lakoto plane pojedi, ki mu je prva ta dan. Hitro, a se obvlada, počasi in premišljeno žveči, kakor se spodobi za spoštovanega mlinarja, ki daleč prekaša svinskega pastirja in vaškega spačka. Ko strmi v ogen, ki bliskovito požira svojo hrano, zamrmra. Ko bi bila vsaj kakšna lopata tukaj. Komaj zasliši uslužni Leris besedo lopata, skoči čez plitvino in prinese iz jame dve lopati. Najbrž so ju tam pustili delavci, ki so gradili nasip proti narasli gavi. Medtem je ogen upepelil zadnje ostanke, ki so spominjali na človeško bolečino. Brez posebnega truda zmečeta pepel in zoglenele kose v gavo, ki v svojem koleričnem temperamentu vodi to darilo naprej v reko Adur in še naprej v ocean. Do enajstih je še daleč, ko je François Subiru, tokrat ne več s praznim želodcem in tudi ne z brezupom v duši, spet pred Sezanavom. Vaš ukaz je izvršen, mon kapitan. Po dolgem mešetarjenju in po večkratnih odsekanih poklonih, mon kapitan, mu končno pade v roke 25 sujev. Na oglu Rue de Petit Fosse je Subiru še vedno pripravljen vso vsoto prinesti Luizi. Toda že pred gostilno očeta Bobuja pristopi skušnjavec, ki se mu za voljo jutranje zmučenosti ne more prav upirati. Za delo je bilo izklicanih pravzaprav 20 sujev, en srebrnik. 5 velikih bakrenih novcev je čez. Kje je zapisano, da ne bi smel dober družinski oče, ki se muči v tem zimskem mrazu za svoje, porabiti teh ubogih 5 sujev zase? Oče Babu ne zahteva za osminko žgane pijače več kakor 2 suja. Subiruju se zdi cena res nizka. Ne zadrži pa se pri očetu Babuju dlje, kot je potrebno, da spije kozarček žganja. V kašoju mu prihaja naproti prijeten von. Torej, močnika ne bo danes, tudi prežganke ne, hvala Bogu. Mama pripravlja čebulno juho. Ženske res niso odmuh, premišlja. Vedno kaj iznajdejo. Bog ve, nemara jim pomaga rožni venec, ki ga vedno nosijo pred pasniku. Subiru se dolgo dela ravnodušnega, potle pa preda srebrnik ženi. Prebrisan fant si, Subiru, mu je rekla in pri tem ni skrivala sočutja. Pa tudi on je bil prepričan, da se je danes pobotal z življenjem. Na to postavi preden krožnik čebulne juhe. Zajemajo na svoj poseben način s premišljeno strogostjo. Žena ga gleda od strani in vzdihne. Kje so otroci? Vpraša potem, ko je pojedel. Dekleti morata zdaj priti iz šole. Justin in Janez Marija pa se igrata spodaj. Mala dva naj se nikoli ne igrata na cesti, karajoč pripomni nekdani mlinar. Ker Luiza o tem noče razpravljati, se Subiru dvigne, zazeha, zastoka in se pretegne.
Po vsem tem sem zares pošteno premražen. Najbolje bo, da grem v posteljo. Zaslužil sem.
Subirujeva žena odgrne odeje.
Subiru se sezuje, leže in potegne odejo do nosu. Čeprav je siromak in ga usoda grdo preganja, je včasih življenje vendar lepo, posebno po izpolnjeni dolžnosti. Subiru se počuti sitega, toplota in nedopovedljivo zadovoljstvo samim seboj pa ga hitro zazibata v spanje.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.
Posnetek najdete tudi v našem audio arhivu in tam se je mogoče naročiti tudi na podcast.
Kadar zaslišim pesem srca, grlu zatakne se roža zla, je črna in bode ni svobode, njene bodice so iz resnice. Resnica je ptica, njena krila so me, branijo njega, ki jo ljubi preveč. Zlatem je srcu iskal jo prevzet, od njene luči je padel za черна им воде ни свободе, и не водице со изнеснице. Неварно је к ней обраћа точи, је темна звезда ки те оцтепи. Ресница је птица, нјена крила со мене,